ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ዝኣተናዮ ኩናት ኣማራፂ ስለ ዝሰኣና ሕጊ ንክነኽብር ተገዲድና ኢና ኢሎም ምክትል ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ መንግስቲ ቅርብ እዩ እውን ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ ምስ ሙኽታር ጀማል ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብትን ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ነቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ እየ ብዝብል 4 ወርሒ ሙሉእ ስቕ ኢሉ ክዕገዝ ከሎ ንሳቶም ግን ተወዲቦም ነቲ ከባቢ ተቆጻጺሮሞ ነይሮም እዮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኋላ ሕጊ ማስከበር ስራ ይሰራ ተብሎ ሕጊ ማስከበር ስራ ተሰርቷል። አሁን ወለጋ
ድሓር ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ተሰሪሑ ሎሚ ወለጋ ነፃ ወፂኡ ኣሎ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ፍርቁ ኢድ ሂቡ እዩ፣ ፍርቁ ተማሪኹ እዩ። ፍርቁ እውን ኣብ ኩናት ዘጋጠመ ሞት ኣጋጢምዎ። ብኩናት ደረጃ ዝረአ ምንቅስቃስ ዕጡቕ የለን።
ሕጂ ዝተረፉ ሰባት ሰሶሊኹም ናብ ቁሸት እናኣተዉ ሓደጋ ዘውርዱሉ ኩነታት ኣሎ። ዝኾነ ሽፍታ ዝገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እዞም ሰባት እዚኣቶም ቃልሶም ብካልእ መንገዲ ንክቕፅሉ ንምግባር ተደራዲሮም እንተዝኣቱ ኣዝዩ ዘዋፆም ይመስለኒ ኢሎም ኣብ ዝቐረባ ዝረአ ቅትለትን ዝፍፀም መጥቃዕትታት ብዝምልከት እውን ኣለና ኣለና ንምባል መከላኸሊ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዝፍፅሞ ዘለዉ እዩ ክብሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍፅሙ ኣካላት ፀጥታት እቶም ኣብ ጫካ ዘለዉ ዕጡቓት እዮም ክብሉ ከለዉ፣ እቶም ዕጡቓት ከዓ መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ እዮም ዝብሉ እሞ ብሓቂ መን እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ ንዝብል ሕቶ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
ህዝቡ ወደ ኣለበት ውረዱና ማን ነው እንደዛ እያረጋችሁ ያለው ብላችሁ ጠይቅ ማን ነው
ናብቲ ህዝቢ ወሪድኩም መን እዩ ከምዚ ዝገብረኩም ዘሎ ኢልኩም ሕተቱ። መን እዩ ዘጥቃዓኩም ዘሎ? መን እዩ መነባብረኹም ዘጎሳቅሎ ዘሎ? መን እዩ ዝቐፅዓኩም ዘሎ? መን እዩ ዘንድደኩም ዘሎ? መን እዩ መኪና ዓይነ ሕልፍን ዝብል ዘሎ? መን እዩ እንጀራ እንተ ዘየምፅኺ ብምባል ነንስቲ ዝቐፅዕ ዘሎ? ኢልኩም ሕተቱ። ህዝቢ ክነግረኩም እዩ። ተኣማንነት ዘለዎ ነገር ክርከብ እዩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍንፍኔ ኣብ ቢሾፍቱን ኣብ ዝተኸብረ በዓል እሬቻ ኣብ ወለጋን ቦሮናን ጉጅን ዝፈስስ ዘሎ ደም ጠጠው ይበል ጸገማት ክፍትሖ ኣለዎም ዝብሉ ተቃውሞ ዝመስል ድምፂ ተረኣዩ እዩ እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ እወ ውሕዳት ደገፍቲ ሸኒ ኦነግ ርኢና ነርና ወለጋ በዓላቶም ኣፍሪሶም ከንሶም ካልእ ኣካል ከም ዘፍረሰ ገይሮም ክዛረቡ ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ መፍትሒ እዞም ኣብ ወለጋን ጉጅን ተዓጢቖም ዝንቀሳቀሱ ናብ ሰላም ክምለሱ መንግስቲ ምቹእ ኩነታት ክፈጥርን ንሳቶም እውን እዚ ክፍጠረሎም ክገብሩን እዩ ዘለዎም ኩናት ኣየድልን እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣባገዳታት ፅዒሮም እዮም ሳልሳይ ኣካል ካብ ወፃኢ ይሸምግለና ዝብል ግን ዋጋ የብሉን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።